Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі прямий ефір. Сьогодні маємо спецвипуск програми «Архіпастор відповідає», тому що є дуже важливі теми, які треба обговорити, дати їм визначення та тлумачення. Це зробити ми попросили владику Яна Собіло, єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, якого я, Іваницький Сергій, вітаю у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ваше Преосвященство, розпочнемо з новини, яка була центральною на минулому тижні. До нас приїздив колишній держсекретар Ватикану, відомий богослов, кардинал Терчізіо Бертоне. Він прибув у Львів спеціально, щоб відсвяткувати разом з Римо-католицькою церквою в Україні відновлення римо-католицьких структур. 25 років, цифра дуже поважна. Владико, ви були присутнім, з Запоріжжя спеціально приїхали до Львова, щоб побачитися з кардиналом, щоб також взяти участь у цьому дійстві. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, що ви там побачили, що почули.
То так, як ви, пане Сергію, сказали, що це була подія, пов'язана з 25-річчям відновлення структур католицької церкви в Україні. Католицька церква завжди була тут на тих теренах і ще раніше, ніж хрестилась Русь. Тому що папа Клімент і потім Мартін вже були на території України, а там, де був папа, був завжди спільнота християн. Тому і з першого вже століття маємо можливість спостерігати, як діють християни на Україні, тому що Крим – це Україна. І тепер, після років радянської влади, коли церква не могла діяти вільним способом, приходить 91-й рік, і завдяки відвазі святого Йоанна Павла ІІ, сьогодні святого папи, який відновлює структури церкви, то є перші єпархії, дієцезії, єпископів назначає, і церква починає жити. Приїжджають священники, появляються духовні семінарії, все починає функціонувати для добра формування людських душ, які чекають на Євангеліє. І в цьому році минає 25 років з того часу, як папа Йоанн Павел ІІ відновив структури, і на цю подію з Ватикану прибув до нас кардинал Терчізіо Бертоне. Так як ви, пане Сергію, говорили, це бувший держсекретар, який має дуже великий досвід в праці в Ватикані, був помічником папи, і він приїхав на цю подію, був дуже вражений гарною молитвою, яка в кафедральному соборі у Львові була. Приїхав на запрошення самого головного католіка України, архієпископа М'ячеслава Мокшицького, митрополіти, вся Україна – це одна митрополія львівська. І кардинал Терчізіо Бертоне дуже добре знайомий з архієпископом нашим М'ячеславом. Він разом з папою Бенедиктом, Бертоне в місті з папою Бенедиктом, а також з кардиналом Содано висвячував в єпископи нашого митрополіта М'ячеслава. І тому і був, що це була друга поїздка кардинала Бертоне на Україну. Перша була, як приїжджав на беатифікацію Марти Вєцької. І це була дуже велика подія і дуже велике благословіння, що в цьому році у червні місяці був кардинал Паролін, а тепер у вересні кардинал Бертоне. Два кардинали, і то високого рангу, були в Україні. Це свідчить про те, що папа і Святий Престол дуже цінить собі, цінює католиків, які тут моляться на Україні.
А ваше Преосвященство, з нагоди відновлення римо-католицьких структур в Україні, спілкувався не так давно з митрополитом Мечиславом Мокшицьким. Він сказав, що, в принципі, влада повернула церкві близько 90% церковного майна. Деякі, звісно, що переживши радянські тортури, храми вони не встояли і зараз не підлягають відновленню. Так? Тобто можна сказати, що там залишається дуже і дуже невелика кількість храмів, які ще не повернуті. Знаємо історію з храмом Святого Миколая в Києві, знаємо історію також з храмом Святої Магдалини в тому, що Львові. Знаємо ще кілька таких історій, які постійно на слуху, і ці дискусії вони точаться до сих пір. І я хотів у вас запитати, які ключові ще проблеми є в Римо-католицької церкви відношенню, можливо, з державою на сьогодення? Чи є якісь дискусії з позитивним характером, чи, можливо, з негативним? Що ще треба зробити?
Я так дивлюся на відношення влади до церкви, що є дуже коректне відношення. Церква в Україні, не тільки в Україні, Римо-католицька церква, вона зацікавлена добрими відношеннями з владою. Церква не має революційних методів, діємо молитвою. Ті держави, які мають вже досвід, знають, що церква католицька сьогодні є самим надійним також в плані формування патріотизму і здорового духа в народі. Сьогодні я зустрічався з представниками одної общини, які дуже знають добре владу в Ізраїлі і говорять, що і власть в Ізраїлі дуже цінює Римо-католицьку церкву. В Ізраїлі поки що є проблеми там другого характеру, але там, де є римо-католіки, там немає проблем. Що це дуже добрі обивателі, граждані держави. І думаю, що влада також бачить, що ми не влазимо в політику, а дійсно діємо методами євангельськими, і ми за спасіння всіх людей, які живуть в Україні, а також за підтримку нашої держави. І такий стиль церква має від самого початку, і ті політики, які ближче придивилися до діяльності Римо-католицької церкви, знають, що це сама надійна церква, тому що вона не буде заохочувати до різних націоналізмів, до конфліктів, що церква відкрита для всіх людей, і ніхто там не скаже, що ти чужий, ти не наш, ти не так, не в такій політиці був, то ми тебе не хочемо, ти не так говориш, не на тій мові, якою треба. Церква дійсно зацікавлена, щоб кожну людину прийняти і допомогти їй прийти до Бога. І політики, які зацікавленим подивилися глибоко, як діє церква, вони мають дуже добре свідчення зі сторони християн нашої церкви.
А, Владико, новий закон України про освіту, який дає можливість церкві, релігійним організаціям відкривати навчальні заклади є дуже корисним. Але що він означає саме для вас, як для єпископа? Чи дійсно кожен єпископ має зараз можливість відкрити ці школи? Що він для цього має зробити? Чи пропонує держава якийсь полегшений механізм впровадження цих шкіл? Взагалі, що вам про це відомо і про цей закон, зокрема?
Ну, там урегулювання вже багатьох немає. Сам такий механізм в такій формі дуже неконкретний, він існує. Але є цілий ряд вопросів, касаючихся урегулювання з місцевою властю, з Міністерством освіти. І тут треба допрацювати деякі методи, тому що зараз, якщо робити, наприклад, в Запоріжжі школу, зробити школу в кожному районі неможливо, зробити одну, будуть батьки мати проблеми довести дитину з другого кінця міста. Але головне, що є початок. Я думаю, що влада є відкрита, щоб ми могли разом думати про майбутнє, як організувати все. Це перший крок. Дуже добре також, що є такі люди, як, наприклад, пан Буковінський, який займається зі сторони держави підтримкою, щоб в школах, навіть тих, які не підлягають під юрисдикцію церкви, проголошувати захист родини. І це є дуже добре, тому що, наскільки мені відомо, є програма зроблена, дуже гарна програма для шкіл, яку можна використати у всіх школах, щоб нагадати учням і їх батькам, що і цю програму підтримують і християни, і мусульмані, і юдеї, що треба виховувати молоде покоління в дусі здоровому. То значить, сім'я – це мама, тата і діти. І треба дбати про захист ненароджених дітей. І дуже добре, що є вже такий подручник, який пан Буковінський написав, приготував, і він є, має зі сторони парламенту Ради Української добро для розповсюдження по всіх школах. Я думаю, що малими кроками йдемо вперед. Я бачу, влада дає можливість нам діяти. А якби так ще вдалося всім християнам діяти разом з любов'ю, то я думаю, що влада також буде зацікавлена, що, щоб робити гарні справи. Можна сказати, що розділ внутрі церкви, відсутність повної любові та згоди між християнами, він перешкоджує владі зробити дуже велику справу в освіті на Україні.
Дякую за цю відповідь. Ваше Преосвященство, озвучив інформацію отець Патрик Олік з приводу того, що почалися уже роздаватися кошти, виділені папою Франциском для постраждалих в результаті війни на Донбасі. Скажіть, будь ласка, скільки вже проєктів в цьому напрямку втілені?
То дійсно це початок. Це початок цієї акції. І поки йде реалізація маленьких, індивідуальних там проєктів, коли хтось приходить і має дуже великі проблеми, а сам комітет придивляється на всі проєкти, які були надіслані за останні 3 місяці, а є на зв'язку телефонним і через електронну почту з тими, які просять допомоги. Комітет допомагає написати, тому що коруном дав конкретні пропозиції і інструкцію, які проєкти як проєкт має виглядати, що має бути в цьому проєкті, щоб людина могла чи група людей отримати допомогу від папи. Ця інструкція була опрацьована комітетом і одредагувана в коруном Папська Рада в Ватикані. І ця інструкція появилася вже на сайті Папа для України. Кожен може прочитати. І зараз, згідно з цією інструкцією, завдання членів комітету технічного прочитати всі проєкти, написати зауваження, попросити про інформацію, яка необхідна для зараз сидіть над цими справами. Сьогодні приїжджає ще один член комітету, це представник Caritas Internationalis з Ватикану, який буде також працювати з нами, буде жити в Запоріжжі і буде контролювати, щоб дійсно тільки ті проєкти, які є згідні з інструкцією з коруном, були реалізовані. Так що комітет працює і в найближчим часом будемо передавати гроші тим, які чекають. Але тут є ця волокита бюрократична, яка є потрібна, тому що всім дати неможливо і є конкретні вимоги. Тобто треба удокументувати, що дійсно людина потребує, і організація, яка буде передавати ці гроші, це надійна організація, яка не захапає цих грошей для себе. А це дуже процес важливий, і щоб проконтролювати, потрібен час, і тому і воно так все йде. Трошку, як деяким здається, дуже повільно.
Ну що ж, а дорогі слухачі, з нами сьогодні владика Ян Собіло про центральні теми минулого тижня та цього. Зараз спілкуємося з єпископом Харківсько-Запорізької дієцезії. Ваше Преосвященство, от тепер до зовсім свіжої новини, як би це могло виглядати, тому що, направду, дуже багато людей, які страждають в подібних ситуаціях. І сьогодні новина розповсюдилась по багатьох засобах масової інформації. Отож, читаємо, зокрема, цю звістку з часопису «Кредо». Папа схвалив лист бразильських єпископів щодо причастя для розлучених. Франциск схвалив вказівки щодо душпастерства розлучених, які уклали нові подружні союзи. Ці вказівки проголосили єпископи регіону Буенос-Айрес. Ось так, документ аргентинських єпископів, що має форму листа до священиків, був розісланий на початку вересня. Він містить критерії, які належить застосувати щодо осіб, про яких говорить восьмий розділ повчання, зокрема, щодо можливого допущення їх до таїнства. Насамперед, єпископи звертають увагу, що треба говорити не про згоду на доступ до таїнств, а радше про процес розпізнання з участю душпастиря. Це шлях, на якому душпастир повинен насамперед проголошувати керигму, що пробуджує та відновлює особисту зустріч із Христом. Такий душпастирський супровід вимагає від священника показувати материнське обличчя церкви, а від інших людей доброго рішення представити ціле своє життя у світлі Євангелія та впровадження любові в вчинку. Цей шлях не обов'язково мусить провадити до таїнств, а може скеровувати людей до інших форм більшої інтеграції у життя церкви, більшої присутності у спільноті, участі в молитовних та формаційних групах, залученості в різні церковні служіння. Тобто, ваше Преосвященство, наскільки бачимо, заголовок трошечки суперечить суті, да? Тому що, з одного боку, ну, якби, якщо читати буквально, то начебто папа ухвалив рішення щодо надання можливості людям, які перебувають в повторному шлюбі, не церковному, до причасть підходити. А з другого боку, бачимо, що це, скоріше, держпастирська опіка, ніж надання. Наскільки ви попереду цієї цій інформації і знаєте, про що йдеться?
Тут йде річ перед усім за те, що душпастирі реально почали працювати з людьми, які мають проблеми в цьому. Тобто неблагополучний брак був, шлюб, і розійшлися. А ці люди є в церкві. Тільки є проблеми, яких не можуть вирішити ніяк. А був важний шлюб, і тепер є хтось новий спутник, рядом людина, яка хоче жити. І є водночас бажання жити з Богом, приступати до причастя. І тут є тепер саме головне, щоб дійсно священники вміли вияснити, щоб могли об'яснити такої пари, що вони дійсно дуже цінні для Бога. Господь їх розуміє. Я таких пар мав багато в житті. Я вже 30 років священник і в Польщі працював, і 25 років в Україні. І багато пар прекрасних, які не можуть сповідуватися, причащатися із-за того, що вони знаходяться в такій ситуації. І тут дуже важливо, щоб священник, во-первых, показав, що Господь тебе любить. Господь розуміє, що ти не можеш сповідуватися, і ти хочеш, але не можеш, тому що є перешкода, є препятствие. Господь дає нам благодать через таїнства, но і вне таїнств також дає нам благодать. Господь видя, що ти не можеш сповідуватися і причащатися, тому що ви розвелись, і живеш з другим чоловіком, який не є твоїм мужем, не є твоєю жіною, Господь це розуміє, і видя желання твоєго серця, Он тебе одарює своєю благодаттю. То не є шаблон, що ага, не сповідуєшся, не причащається, все, будеш наказаний. Ні, Господь видить, що чоловік хоче. І дуже Господу нравиться, що дійсно ми в житті зробили ошибку. Ми там щось не познали вовремя. Ми не змогли устояти в момент кризису. Ми не захистили нашої любові. І Господь це все краще розуміє, ніж ми. Він є серцевідець. І Господь знає мою ситуацію краще, ніж я сам її знаю. І Господь бачить водночасно, одновременно Господь бачить, що я з любові к Нему і з уваження к Нему присутньому в причасті, не приймаю, тому що я знаю, що моє серце дійсно не готове. Я не йду на ісповідь, хоча хочу, але знаю, я не готов, тому що нету одного условия, постановлення більше не грішити. Я це знаю, що я не в силах це постановлення себе возбудити, і тому я не йду з уваження Господу к исповеди и к причастию, но уповаю на Него, и Господу вот эта прозрачная ситуация очень нравится. Если я начну комбинировать, а может, тут я там где-нибудь выкомбинирую, не так скажу священнику, он не поймет до конца и допустит меня до причастия, до исповеди, то на самом деле Господь тогда меня не понимает. Поэтому четкая позиция, чтобы священник умел с любовью объяснить, что церковь любит этих людей и вместе с ними и страдает, и организует для них и реколлекции, и разные встречи, молитвенные группы. И они действительно чувствуют, что Господь держит их в своих руках и одаривает своей любовью и благодатями только таким способом, чем через таинство. И потом это терпение может в будущем быть награждено тем, что человек перед смертью удостоится исповеди. Есть так она, в Донецку была такая ситуация. Я хоронил человека, который не мог повенчаться с женой, а очень был верующим. И его сепаратист пострелил с Калашникова. Ему ампутировали ногу, и он очень быстро умер. Но перед смертью, как раз в это время, раньше и позже священника там не было, в это время был. И священник его поисповедовал, причастил, еле его помазал, он получил дар. Но он завжди був на службі, старався допомагати людям, дуже багато молився на розарі, і Господь наградив цю його вірність і делікатність, розуміння, що святые святых, причастие из-за того, что я в жизни немножко запутался, пока не для меня. Господь это все наградил, что он умирал поисповедованный с причастием и с елеопомазанием. И очень важно, чтобы священники, душпастыри это объясняли, и люди все прекрасно понимают и действительно умеют быть, народ умеет быть очень корректным в отношении к Богу и к таинствам. И если хорошо объяснить, то действительно эти люди очень много молятся, они очень активны в церкви, и отсутствие в их жизни возможности на причащение и исповедование не парализует их духовного роста.
Але ці люди відчувають дуже часто себе відкинутими, особливо в моменті, якщо друга їх половинка, ну, якби не хоче, або перебуває дуже далеко від них, не тільки тілесно, але і духовно, вирішувати цей момент у церкві. Таке теж дуже часто трапляється. І питання, що робити цій іншій половинці, яка свідома свого гріха, яка, можливо, має вже якесь інше кохання, яка хоче вирішити, да, проблему, але не може, тому що та друга половинка дуже далеко від церкви.
Тут і молитва перед усім. Велика молитва, така молитва Святої Моніки. І то молитва декілька років навіть. І ця молитва і разом з покорою це час навернення людини, яка є другою половинкою і зовсім не розуміє ні Бога, ні віри, ні нічого. Це далеко, це science fiction це для цієї людини. І молитва наводить тут порядок. І тому і так важливо є, щоб набрати терпіння. Терпіння, час потрібен і молитва. І Господь робить тут обов'язково сюрприз. Не залишає цієї справи без відповіді.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за цю програму, за ці фахові відповіді. І на завершення ефіру просимо вас традиційно про благословення для наших слухачів.
Нехай Господь, наш Небесний Отець, зійшле благословення на Радіо Марія, на всіх слухачів, на пана Сергія, на всіх, що працює з вами в студії і не в студії. І нехай це благословення особливо доторкнеться до сердець зранених, до тих, хто не може ходити на сповідь, до причастя, щоб ви відчули, що Господь так само вас любить, як і тих, що сповідаються, і розуміє, що для вас це є страждання, це ваш хрест, і такий хрест Господь нагороджує. І нехай це благословіння зійде на всіх людей доброї волі, і на православних, на католиків, на протестантів, на шукаючих Бога. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Христа Господнього, сили Духа Святого через молитву і заступництво Діви Марії, нашої Небесної Матері, Архангелів, Михаїла, Рафаїла, Гавріїла, всіх ангелів, охоронців наших і всіх святих, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. З нами був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло, якому я дуже дякую за ефір. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, і я вам вдячний за все. Дякую. З Богом.